Isa na namang pulong sa parlamento ang gagawin sa linggong ito at isa namang pagtataas sa mataas na hukuman ng mga problema ng mga mambabatas tungkol sa pagkamamamayan ng dalawang bansa. Ang mga politiko federal ay babalik sa Canberra sa susunod na dalawang linggo at samantalang nananabik ang gobyerno na mag-focus ng kanilang atensyon sa pambansang seguridad at ekonomiya, ang nagpapatuloy na problema sa pagkamamamayan ay nagdadala ng mabigat na problema sa magkabilang panig ng politika. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Eileen Phillips. Sa isang serye ng pagsasampa sa mataas na korte, parehong dinala ang kaso ni na Ministro Fiona Nash at Crossbench Senator Nick Xenophon sa mataas na hukuman tungkol sa problema ng kanilang pagkamamamayan. Samantala, kasama ng problema para sa pansamantalang punong ministro, habang dumadalaw si Malcolm Turnbull sa Samoa, ipinagpilitan ni pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na may karapatan siyang manatili sa pwesto, samantalang ang kanyang kwalifikasyon ay iniimbestigahan pa.
I've said right at the start, if the Solicitor General's advice had been that we were less than likely, of course I would have. But otherwise I would have stood down, gone to a by-election, and the people would have said, why are you doing this when the Solicitor General's advice said you're going to be right?
Isa siya sa pitong parlamentaryong itinaas sa Korte Suprema tungkol sa isyu ng pagkamamamayan, nakasama din si dating ministro Matt Canavan, Malcolm Roberts ng Partido One Nation at dalawang dating senador ng Partidong Greens. Pinagpayuhan si Ginoong Joyce noong nakaraang buwan na dahil sa ang kanyang ama ay sinilang sa New Zealand, siya din ay mamamayan ng bansa dahil siya ay anak nito. Sa labas ng parlamento, ipinagtanggol ni dating punong ministro Tony Abbott si Ginoong Joyce habang ipinapahayag sa isang sulat mula sa gobyerno ng Britain na siya mismo ay tumalikod na sa pagkamamamayan ng England noong 1993. Hinamo niya ang leader ng opposition Bill Shorten na gumawa din ng ganitong hakbang.
Bill Shorten is in exactly the same position as Barnaby Joyce. His father was born overseas. He says he's renounced his British citizenship. Well, show it or shut up. And if you can't show it, you should shut up and let the Deputy Prime Minister and the government get on with the job of governing this country.
Bilang sagot, ganito nga ang ginawa ni Ginoong Shorten sa pagsusumiti ng mga dokumento sa parlamento mula sa mga otoridad ng United Kingdom na nagpapatunay na tumalikod na siya sa pagkamamamayan ng bansa bago siya nahalal sa pwesto noong 2007.
I offer this proof to the Parliament today to put an end to baseless allegations, not reward them. I strongly believe that MPs and senators should not be forced to produce evidence to counter claims that are made completely without evidence.
Sa mga darating na araw, si Ginoong Joyce ay inaasahang uupo sa pwesto bilang pansamantalang punong ministro, samantalang si Ginoong Malcolm Turnbull ay nasa isla ng Samoa. Samantala, sinabi ng Labor na walang paraan upang ang pinuno ng Partido Nasyonal ay uupo bilang pansamantalang punong ministro habang ang kanyang pagkamamamayan ay nasa alangan. Narito ang manager ng opposition business sa mababang kapulungan, Tony Burke.
We will continue to fight for the fact that the Constitution of Australia ought to be sufficiently respected that if we don't know whether or not somebody is legally allowed to be there, we don't make them Deputy Prime Minister.
Nagbabala ang Labor na aantalahin nila ang negosyo sa mababang kapulungan hanggang hindi bumababa ang leader ng nasyonal mula sa gabinete o maglabas ng desisyon ang mataas na hukuman tungkol dito. Sinabi naman ng pinuno ng Greens, Richard De Natale, na hindi lamang ang mga mamamayan ang naaabala. Nang hindi magandang distraksyon, sinisira din ito ang tiwala ng publiko sa proseso ng demokrasya sa bansa.
What we need now is a full and comprehensive audit of every member of this parliament so that this farce doesn't continue and so that we get on with the business of governing and doing the things that we're elected to do.
Diringgin ang mataas na hukuman ng kaso ng dalawang pagkamamamayan sa susunod na 3 araw buhat sa 10 ng Oktubre.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.